Fra Esajas' bog, kapitel 40, vers 18-25. Men hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gud i billedet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvklæder med det. Man vælger træ, der ikke rødner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille Gud i billedet, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade. Med alle dens beboere er som græshopper. Han spreder himlen ud som et slør. Breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet. Jordens dommer til tomhed. Knap er de plantet. Knap er de sået. Knap har stiklingen slået ro i jorden, før han puster på dem, så de visner. Og stormen river dem bort som strå. Men hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige.
Og det hellige evangelium til 18. søndag efter Trinitatis, det skriver evangelisten Matthæus i 22. kapitel. Der står sådan her. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Værsgo at sætte jer. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet her både børn og juniorer, og os, der sidder her for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i dit hellige og almægtige navn. Amen. Sådan. For et års tid siden skulle vi flytte, mig og min familie, fra Holstebro til Herning. Det var ikke så på den måde så lang en tur, men det gik jo da. Og da vi så fik købt et hus og kom i gang med at skulle kigge på det, så skete der jo det, at hjemme også er det mest min kone, der har styr på det, hvad det er, der skal ske, sådan, hvordan ting skal se ud. Jeg er sådan mere sådan ham, der siger, nå, men det er sikkert en god idé. Hun synes i hvert fald, at vi skulle have skiftet dørene. Og det var jeg sådan, jeg var ikke sådan helt enig med det. Jeg synes måske, det var, ja, dør, altså jeg mener, en dør, det er bare en dør, ikke? Men i hvert fald så gav det så udtryk i, at jeg var nødt til at prøve at se, om jeg kunne løfte nogle af de der døre af, hængslerne, ikke også? For ligesom sådan, og så kunne vi se på dem, og vi stillede et par stykker ud i et skur, hvor der stod alt for meget i forvejen og sådan noget der. Ja, det var sådan lidt det er faktisk lidt en prøvelse, fordi så var der en dør, hun gerne ville have på igen. Jeg kunne simpelthen ikke ramme de der to hængsler der. Det er da træls, ikke også? Altså, og så ved jeg endda, at der er døre, hvor der er tre, og jeg tror måske endda, at vi har fire nede i den her nede. Det er jo helt galt, altså jeg mener. Det passer simpelthen ikke til min logiske sans med flere hængsler end en. Hvem er du egentlig? Det er temaet for i dag. Og grunden til, at jeg lige bruger den her lille historie, det er fordi, jeg vil sådan lave en indflyvning til, at Gamle Testamente er ligesom sådan en dør med to hængsler. Altså, det der med at få taget den af, ikke, døren, det kunne godt lykkes. Jeg kunne faktisk godt få den taget af, fordi så stærk er jeg alligevel. Men det med at sætte det på igen, faktisk så var det nemmere at lade den hænge på det ene hængsel, ikke? Den lukker bare ikke så godt. Den dur faktisk ikke. Og det er det, det er med Gamle Testamentet. Gamle Testamentet hænger grundlæggende på to hængsler. To tanker, to udlæg. Og de skal sættes på samtidig, de to hængsler i Gamle Testamentet. Ellers så misforstår man simpelthen, hvad Gamle Testamentet det handler om. Fordi du styrer forkert, hvis ikke du sætter begge hængsler på. De to hængsler, de hedder elsk Gud og elsk næsten. Og det er det, som vores baggrund for den her beretning i dag, den egentlig handler om. Elsk Gud og elsk næsten. De to hængsler, der hviler loven og profeterne på. Vi kalder det de to kærlighedsbud, de to hængsler. Den ene hængsel, det er budet om, at du skal elske Gud af hele dit hjerte. Og det andet hængsel, det er budet om, at du skal elske din næste. Og ikke bare som en eller anden, men som dig selv. Elsk Gud af hele dit hjerte og sjæl og sind, og din næste som dig selv. De to bud hører sammen. De kan ikke skilles ad. Ligesom en dør ikke kan bruges, hvis den kun hviler på det her ene hængsel. Forhold til Gud kan ikke isoleres fra forhold til medmennesket. Sådan er det. Og det er hele Gamle Testamentets forkyndelse til os. Man kan ikke elske Gud uden at elske sin næste. Det tales der rigtig stærkt om i Nye Testamentet også. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, så er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han ikke har set, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og det bud har vi for ham, der elskede Gud. Han skal også elske sin bror. Ja, så altså Guds styrkelse, det at komme i kirken nok og bede fader hvor ikke, det, sådan, det kan ikke bruges som en undskyldning for, at man ikke vil tage sig af andre mennesker. Gud har skabt alle mennesker, og han kræver af sine børn, at de er med til at give alle mennesker de bedst mulige livsbetingelser. Alt, hvad der er skrevet i Mosebøgerne og i profetbøgerne, de kan samles i de her to bud, som sagt. Og der er det jo så, at vi møder farisæerne i dag. De var jo enormt optaget af den rette forståelse af Guds lov. Man skal ikke tage fejl af farisæerne. Det får vi nogle gange nok kørt lidt galt i grøften på i vores sådan kirkelige tradition og sådan kirken. Man får gjort farisæerne til sådan nogen, de er jo bare sure. Ikke? Bare træls. Kender ikke sure mennesker? Det var det, de var. Men det var jo ikke det, de var opstået som. Farisæismen 100 år før Jesus kom, var en vækkelsesbevægelse i jødedommen. Man ville faktisk rigtig gerne tættere på Guds lov og forståelse af, hvad Gud ville. Det var det, farisæismen startede som. Det var en lægmandsbevægelse. Starter nedefra, så at sige, det kender vi også i dag i andre bevægelser. Med ønsket om at være tæt på Guds virkelighed. Og over årene, de 100 år, der var gået, indtil Jesus så kommer, der har farisæismen udviklet sig til noget andet. Man har nemlig fået rigtig meget fokus på netop den der lov. Farisæerne, de fokuserede på loven. I loven var der 613 påbud. De fleste af de her påbud, vi kender fra Mosebøgerne, det var egentlig forbud. Det må du ikke. I alt så er der faktisk 365 forbud, altså en til hver dag, i løbet af sådan et år. Og så var der det med farisæerne. De havde tænkt, nu skærper vi det lige, fordi det er ikke nok det der. Vi gør det lige lidt bedre. Så de havde udviklet alle mulige tillægsbestemmelser om, hvordan man skulle forstå Guds bud, og hvordan man skulle rette sig efter dem. Guds enkle regler, som det faktisk var, selvom der var mange, så var det enkle regler, dem havde de gjort noget indviklet, for at sige det mildt. Guds lov var blevet en jungle af regler og forbud og påbud, og som almindelige mennesker, de kunne slet ikke finde ud af det. Der var påbud om, hvor mange skridt du måtte gå, når det var sabbat. Og hvis du kom dertil, så måtte du bare stå der. Right? Og derfor så var man nødt til at høre, hvad en af de lovkyndige, altså den tids teologer eller præster, kunne sige om, hvordan det enkelte bud skulle forstås på den rigtige måde. Fordi det var blevet en stor forvirring. Det var det her indviklede system, som Jesus ville gøre op med. Når det kom til stykket, så kunne Guds lov koges ned til to store grundlæggende regler. Du skal elske Gud, du skal elske næsten. Sværere var det ikke, siger Jesus. Ja, og så var der jo alle jødernes ledere, de her sadukæer og farisæer og andre med dem. De havde prøvet at fange Jesus i hans ord. De gjorde, hvad de kunne for at se, om de kunne få sat ham skakmat, ikke? Det kunne være fedt at lige vinde over ham der. De var trætte af, at han altid blev ved med at stille spørgsmålstegn ved deres enorme store fromhed, fordi det er det, vi ikke må tage fra farisæerne og alle de her. De var enormt fromme, altså. Ej? Og det var de trætte af, at Jesus han satte spørgsmålstegn ved. Det er da også irriterende. Jesus han var en trussel mod dem, fordi han rokkede ved deres autoritet. Det er det, fromhed også kan jo gøre, at man får sådan en autoritet omkring sig. Du er nok et helligt menneske, eller sådan et eller andet. Og det havde de det egentlig meget fint med. De synes virkelig også, de gjorde noget for det, de her farisæer. Og nu rokker han ved det. Det er da irriterende. De risikerede jo at miste deres indflydelse også over folket, jødefolket, som kom til dem og spurgte dem til råd. Og der er sådan et meget malende billede med sådan en overrabiner, der sidder lidt, bare lige lidt hævet. Ikke? Man behøver ikke at hæve sig ret meget, bare lidt. Ikke? Og så kunne folk sådan sidde, og så kunne man spørge den her rabiner om ting, og så svarede han sådan efter bedste evne. Ikke? Det var faktisk en udmærket sådan oplevelse for mange af dem. Nu ville de en gang for alle stille Jesus stolen for døren. Nu skal han have den, skal han. Ikke? Og vi genkender jo allerede de ædle motiver for os mennesker i det her. Ikke? Nu skal han have. Så først så havde farisæret prøvet at narre Jesus ved at spørge ham, hvem skal man egentlig betale skat til? Altså kejseren, ikke? Og der havde de, det var genialt det her, det er virkelig, virkelig, virkelig godt spurgt, fordi lige meget hvad Jesus han ville have svaret her, så ville han være kommet galt afsted i samtiden. Hvis han sagde, ja, I skal betale skat til den romerske besættelsesmagt, så ville de have kunne sagt, du er en landsforræder. Nej, sindssygt smart. Men hvis han derimod havde sagt, nej, I skal ikke betale skat til kejseren, så ville de med det samme kunne have sagt til den romerske garnison og de soldater, som stod der, prøv at se den oprører. Han gør oprør mod kejseren, og så var han blevet sat fast. Det er vildt smart spurgt, det her. Jesus, han viser sig dog som en klog udfordrer, og så siger han hverken ja eller nej. Han siger, kan I prøve at vise mig den mønt, som I har, som I betaler med? Og så viste de ham den. Og hvis billede er der på den mønt? Ja, det er jo kejserens. Og på den måde, så blev det forkyndt for dem, uden at Jesus på den måde gik direkte på den, at de jo selv gik rundt med et billede af den hedenske kejser i deres lomme. Og på den måde blev det forstået, som om de jo faktisk selv i ledtog med romerne. Så sagde Jesus, I skal give kejserens, hvad kejserens er. Altså, den hedenske kejser skal have sin mønt. Men på alle de andre måder, så skal I give Gud, hvad Guds er. Nemlig jer selv. Hele jeres liv. Og bedre svar kunne der egentlig ikke gives på det her spørgsmål. Og der står også, at farisæerne, de undrede sig. Og det skal der noget til, før en farisæer gør. Og så gik de deres vej. Nu skal de lige hjem og have en anden opstilling. Nå, så kommer farisæernes modstykke, eller venner, alt efter hvilken krise de nu var i. Det var nemlig sadukæerne. Og det var deres tur nu. Sadukæergruppen var dem, som de troede ikke på opstandelsen. Kødsopstandelsen, det ville de simpelthen ikke have noget med at gøre. Det mente de var en konstruktion, opfundet inden for det religiøse. Og det er sådan noget af det, der kendetegner farisæerne. Især det er, de dødsopstandelsen, de tror ikke på. I en bisætning, så kunne man jo sige, det findes jo sådan set også i vores kirke i dag. Den tilgang. Derfor så prøver de at gøre grin med den her lære med kødets opstandelse, som Jesus også sagde. Altså, at der var et liv efter døden. Så derfor så konstruerede de, og det er vigtigt, det er nemlig en prædiketekst til en anden søndag, så den skal jeg ikke prædike over nu her ret meget, men de konstruerede en meget, meget smart historie om den her kvinde, som er gift med en storbror, og han har så 7 søskende. og storebroren dør, og ifølge Moseloven, så var det sådan, at når storebror dør, så skal den næste bror gifte sig med kvinden. Og det skal de egentlig blive ved med. Og det handler lidt om den daværende tanke om status i samfundet. En kvinde havde ikke en levefod med mindre end en mand gifte sig med hende. Og derfor så var det egentlig på den måde et omsorgsfuldt bud i Moseloven, at den næste bror skulle tage vare på den her kvinde. Og det er så det, de siger. Det var en mand, han havde 7 sønner. Og den første dør, det gør den næste også, og den tredje, og hun er gift sig med dem alle sammen. Hvem er hun så gift med i opstandelsen, siger de så. Men det var super snedigt sagt, fordi de får lige prikket sig med opstandelsen, og så til det, jamen Jesus, det giver jo ikke mening, altså jeg mener. Og derfor så svarer I, eller Jesus svarer dem, at jamen, i opstandelsen, der gifter man sig ikke, som man gør her på jorden. Men det får han også lige signaleret. I opstandelsen er der en anden og større og mere rig kærlighedsrelation, for der er Gud selv meget tydeligt til stede. På den måde, så havde Jesus altså lukket munden på både farisæerne og på sadukæerne. Men nu kommer det sidste forsøg. Og det er på at få ram på Jesus sådan for alvor. Ikke? De er godt sure egentlig grundlæggende. Ikke? Og det er et meget sådan logisk spørgsmål. Jesus, hvad er det største bud i loven egentlig? Og Jesus, der jo er mindst lige så lovkyndig som dem, der stillede spørgsmål, han sammenfatter så Guds lov i den her sætning. Du skal elske Gud, og du skal elske næsten. Og så var det endelig til sidst Jesu tur til at stille dem et spørgsmål, som skulle vise, hvor meget de forstod af det gamle testamente. Jesus, han spurgte dem, hvem er egentlig far til Kristus? Og jeg kan også sige, at da Jakob og jeg, vi sad her for en 10 dage siden og læste den her tekst og forberedte os lidt til den her gudstjeneste, så stod der sådan lidt spørgsmålstegn i begge vores hoveder, fordi det er en meget, svær eller mærkelig tekst på mange måder. Fordi Kristus bliver citeret på en måde i det gamle testamente af kong David, som er lidt svær at forstå. Der står sådan her, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. I salme 110:1. Og så spurgte Jesus dem, når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Og argumentationen kan være vanskelig at forstå. Hvis vi sådan lige hurtigt kører igennem, så herren i det her, det er Gud. Min herre, det er Kristus, og min, det er David. Altså, herren er Gud, min herre, det er Kristus, og min, det er David. Ham, som taler. Og det vil sige, at David i den her salme siger, Gud sagde til min herre, som er Kristus, sæt dig ved min højre hånd. Jesus spørgsmål bliver derfor helt præcist. Når nu David kalder Kristus for sin herre, hvordan kan denne Kristus så være hans søn? Kristus kan ikke både være hans herre og hans søn. Hvem er den her Kristus? Det kunne farisæerne faktisk ikke svare på. Og det kunne de ikke, fordi de havde for ringe en tanke om Kristus. De havde for ringe en tanke om Kristus. De kunne ikke fatte de her implikationer af, hvem Kristus er. Fordi de regnede ham kun for en efterkommer af David, en meget stor konge, der engang skulle reagere over et meget stort område og befri jøderne for deres fjender. Men Kristus var og er mere end blot en jødisk konge. Han var også Guds søn, der ved himmelfarten fik den fornemme plads, som det er at sidde ved Guds højre hånd. Og det er det, der er kernen i kristendommen. At Jesus ikke kun er en stor jødisk konge som kong David. Og i jødisk kontekst, der er kong David, det er toppen af poppen. Altså det er det øverste, det bedste, det vildeste. Men det er ikke det, Jesus kun er. I Johannes åbenbaringen 19:16 står det her, han er kongernes konge, og herrenes herre. Det er det, Jesus er. Som kristne, kan vi derfor svare på Jesus' spørgsmål om, hvem Kristus er søn af. At han er både Davids søn, oversat løfternes søn, de store løfter, og Guds søn, frelseren. Han på samme tid Gud og menneske. Kong David forudså, at hans efterkommere skulle være hans herre, fordi han ikke blot var hans eget afkom, men også var Guds søn. Undskyld. Hemmeligheden i Jesus' spørgsmål er altså, at han selv som Kristus både er Davids og Guds søn. Han er både menneske og Gud. Men det kunne Jesus ikke sige direkte til farisæerne, for så ville han have stødt dem helt fra sig. Og det synes jeg er en vigtig lille pointe. Jesus ønsker ikke at støde hans modstandere helt fra sig. I kærlighed til dem er han nødt til at formulere sig anderledes. Det udfordrer mig nogle gange i meget direkte kommentarer til dem, der kunne være modstandere af det, jeg står for. Bare sådan lige en tankestreg. Men han sagde det, Jesus, på en indirekte måde, i form af et spørgsmål, for at de selv kunne få lejlighed til at tænke over det, og måske via det finde frem til, hvem han virkelig var. Prøv at mærke Jesu hjerte, selv for farisæerne. Vi som lever så længe efter, efter det her det er sket, vi har ingen grund til at være i tvivl om, hvem Kristus er, og hvis søn han er. Jesus er Kristus. Han er Guds søn, som kom til verden for at vise Guds kærlighed og give sig selv i døden for vores synders skyld. Efter at have gjort det, han var kommet for, så han sat sig ved Guds højre hånd. Og hvorfra han igen skal komme for at dømme levende og døden, siger vi i trosbekendelsen. Han er vores frelser og forsoner. Der er en salme, som salmedigteren K.L. Aastrup har skrevet, hvor han siger, vi tror, han er fra himlen, hvor livet bor, og dog blev åbenbart på dødens jord. Så altså, Jesus proklamerer sig selv som Kristus, Guds salvede, helt menneske og helt Gud. Og her står vi så i dag, på 18. søndag efter Trinitatis, som det hedder. Og vi sidder og hører de her ord og Jesu proklamation. Men jeg tror faktisk, at det er muligt at sidde her i dag og høre de her ord, og så gå hjem og være rimelig sådan uanfægtet af dem. Det tror jeg faktisk godt, det er muligt i dag at gøre. Det kan blive sådan i vores sind måske lidt nedgraderet til, jamen det er jo gode og meningsfulde beretninger, Niels, ikke? Men så er de heller ikke mere. Men budskabet fra Jesus dengang til hans samtid og til os i dag, det er netop, hør mig, se mig som en virkelighed og tro mig som den jeg er, virkelighedens Gud og din frelser. Farisæerne, saddukæerne og mange af de andre skriftkloge behandlede Jesus som en stor morallærer og en vis mand, men heller ikke som meget andet end det. Mange anerkendte, at Jesus virkelig sagde mange gode ting, men det er netop det, Jesus gør op med i dag. Og det tror jeg også, at vi skal lade ham gøre op med hos os i vores liv i dag. Spørgsmålet er nemlig ikke bare, hvad tror vi her i vores nogenlunde magelige kirke i Herning, godt på afstand af beretningen, at mennesker dengang mente om Jesus? For så er det en historieforelæsning, vi er i gang med. Nej, spørgsmålet til os er, hvem tror du, Jesus er? Er han også kun for dig en stor morallærer, som du anerkender har sagt meget godt og rigtigt og meningsfuldt, eller er han blevet din personlige frelser? Med andre ord. Tror du, at Jesus er død og opstået for dig? Og er det blevet til et dagligt liv i den virkelighed for dig? Tror du, at Jesus er, hvad han siger, han er din frelser? Som menighed så samles vi for at fejre gudstjeneste. Vi lovsynger i dag og andre gange. Vi tilbeder gennem bønderne, gennem sangene og teksterne. Men tror du rent faktisk, at Jesus er din frelser? Hvis du gør det, så bliver søndagens gudstjeneste ikke bare en fejring her under de rammer, vi har nu. Nej, så bliver dit liv en fejring. Din dagligdag bliver en fejring. For så ved du, at du er elsket. Og at der er en, som har givet sit liv for dig. Ikke bare nu, hvor det giver mening at sige det, men også i morgen, når du står på arbejdet. Din dagligdag kan blive en fejring, hvis du erkender det. Og den person, der gav sit liv for dig, er Jesus. Og har du ikke taget imod ham endnu, så kan han blive din i dag. Vil du lade det ske? Kan du svare ærligt på spørgsmålet, hvem er du, Jesus? Må du og jeg, så må vi hver især overveje, om vi køber hans svar. For han siger selv, jeg er vejen, jeg er sandheden. Og jeg er livet. Ingen kommer til faderen uden mig. Vi skal afslutte prædiken med at høre en lovsang fra Matt Redman. Den er på engelsk, men der er tekster, som siger lidt om, hvem er Gud? Lad os høre den.
Some people think you're distant, just some words on a page. That you're nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters where no one else could pull me from the deep. That's who you are to me.
Some people think you just live in cathedrals made of stone. But I know you live inside my heart. I know that it's your home. And I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger on the street. That's who you are to me.
You're amazing, faithful, love's open door. When I'm empty, you fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the doubts, I'm sure that everybody does. And I wonder when I stumble, am I still worthy of your love?
But I know that I get stronger when I'm talking to you down on my knees.
You're everything I need. You're amazing, faithful, love's open door.
Lord, you're the air that I breathe.
You're the air that I breathe. Luften, jeg trækker ind, trækker vejret med. Lad os bede om, at det må være virkeligheden for os også. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du kom helt her hen ned til os. Jeg beder dig om, at du må blive den luft, vi trækker ind. Den luft, vi ånder ud. At du må være selve livet for os. Jeg beder dig om, Jesus, at vi må leve liv, der tager farve af, at du er vores frelser. Far i himlen, mød du os, når vi er sorgfulde, kede af det, syge. Mød du os på glædesdagene. Og lad du hver dag på arbejde, i skole, derhjemme, i ægteskaberne, i fællesskaberne, os tage farve af dig og din store kærlighed til os og til mennesker omkring os. Lad os aldrig nogensinde glemme, at loven og profeterne bygger på Gud og næsten. Lad du vort liv blive en sang, en lovsang til dig gennem den virkelighed. Det beder vi om i dit hellige navn. Amen. Vi vil rejse os op, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden. At vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.